Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să vorbim în această ediție despre bolile respiratorii în sezonul rece. Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă invităm să ni le scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. Alături de mine în studio se află domnul dr. Răzvan Mihalcea, medic rezident medicină internă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. De multe ori asociem sezonul rece cu răceala, cu diverse probleme ale aparatului respirator, tuse, poate chiar bronșită. Aș vrea să vă întreb dacă este absolut obligatoriu să răcim în sezonul rece sau sunt afecțiuni care se acutizează sau apar mai frecvent acum?
Există un răspuns, adică nu e de tipul da sau nu. E o variabilă compusă. Da și nu. Evident că nu suntem obligați să răcim în sezonul rece, nu există nicio lege, regulament sau lege medicală care să ne oblige să facem treaba asta. Nu ni se vizează un canet de răceli să punem ștampile răcit, da, gata, bun, perfect, poți trece în vară. Dar pe de altă parte, există posibilitatea ca în sezonul rece, într-o țară cu un climat care teoretic era temperat la noi în România, să crească în perioada aceasta posibilitatea ca să te îmbolnăvești. Atât tu care pacient nu ai nicio afecțiune respiratorie preexistentă, cât și tu pacient care ai alte afecțiuni respiratorii preexistente sau a treia categorie de boli care nu au legătură neapărat cu aparatul respirator, dar care în sine ele te pot predispune la apariția mai multor infecții în perioada aceasta, în perioada rece.
Există vreo legătură între frig și agresivitatea germenilor sau
da
sistemul nostru imun?
Am avea impresia că, să zicem, frigul ar potoli germenii, nu e neapărat obligatoriu așa, ci doar selecționează pe unii anume, îi favorizează pe unii anume care sunt mai frecvenți în perioada aceea. Infecțiile virale, spre deosebire de îndeosebi, sunt mult mai frecvente întâlnite în perioada rece. Deci, gripele sau sindromele care seamănă cu gripa pot fi frecvent întâlnite în perioada rece și, evident, tot ce înseamnă partea de fostele infecții acute de căi respiratorii superioare sau, eventuale, infecțiile acute de tract respirator inferior, cum sunt bronșitele, bronșita acută și pneumoniile, care sunt frecvent într-o pneumonie, că e pneumonie lobară, că e pneumonie, să zicem, interstițială, iarăși discuțiile pot fi foarte multe. Dar ele sunt frecvente în perioada asta. Nu e obligatoriu să fie doar virusuri, pot să fie și bacterii care pot apărea în perioada asta și de aici lucrurile sunt mai complicate. Dar da, ele sunt ca număr, ca frecvență mult mai întâlnite în perioada asta, pentru că oarecum frigul nu ca atare crește virulența anumitor bacterii sau anumitor virusuri, ci sensibilizează, dacă vreți, mecanismele de apărare și așa poate, dacă pacientul are alte afecțiuni șubrezite ale bolnavului.
De ce este recomandat în această perioadă vaccinul antigripal?
Pentru că, de principiu, te poate feri, nimeni din cei care comercează îmi spun că 100% nu faci gripă, te poate feri de a face gripă și nu doar de a face gripă, cât la categoriile defavorizate din punct de vedere imunologic, poate preveni apariția complicațiilor sau a decompensărilor bolilor care le au. Anume, pacienții care sunt foarte fragili pentru că n-au imunitate suficientă din pricina anumitor boli sau din pricina unor boli autoimune sau din pricina tratamentelor pe care le fac, pot fi puși aici. Apoi, extremele vârstei, copiii și bătrânii care și ei au probleme în sensul acesta sau pacienții bolnavi cronic cu anumite chestii, cum sunt diabetul, bolile renale cronice, bolile cardiovasculare sau bolile pulmonare cronice ca atare, ei pot fi, aceste categorii, ei, acești pacienți, pot fi mult mai sensibilizați în a face infecții în perioada aceasta și atunci e bine să previi anumite lucruri. Iarăși, pacienții care au suferit intervenții chirurgicale recente cu scoaterea spinei, e bine să fie vaccinați atât antipneumococi cât și antigripal. Există puține, extrem de puține boli, cum ar fi cei care au transplant recent, care au tratament cu imunosupresoare sau boli autoimune active, care nu pot face vaccinul de tipul ăsta.
Persoanele
rest,
care,
majoritatea pot fi.
Da, persoanele care lucrează în colectivități și
da,
au contact cu foarte mulți oameni.
Da, să nu fie vectori, ar fi bine să fie, și aici este recomandare să fie vaccinate, dar putem face o discuție separată puțin aici și evident e recomandabil și celor care sunt profesioniști în domeniul sanitar să facă astfel de vaccinuri, pentru că, repet, pot, în primul rând, cei care tratează trebuie să fie înșiși sănătoși ca să poată să fie de ajutor celorlalți și ca să nu fie și vectori pentru alte transmisiuni. Pentru că ei lucrează, evident, unde, în mediul de expunere maximă, unde sunt cei mai bolnavi dintre pacienți, dintre cetățenii unei țări. Și aici trebuie văzut. Vă spuneam puțin de o mică paranteză, colectivitatea, toți cei care au, nu știu cum să spun, ghinionul, neșansa sau șansa de a călători cu mijloace de transport în comun, nu pot să nu facă parte la rândurile dintr-o colectivitate. Modul în care sunt îngrămădiți în acele mijloace de transport în comun fac ca să facă în mod obligatoriu parte dintr-o colectivitate. Și dacă tușește unul mai tare sau face altceva, evident că germenii se răspândesc mult mai ușor, mai ales la cei care în condițiile alea sunt mai fragili.
Cei pe care i-ați amintit mai devreme, vârstele extreme, copiii și vârstnicii, persoanele care
iau tratamente cronice sau bolnavi care au boli cronice deja.
Sau care au o boală care le afectează sistemul imun.
Imunitar.
Da.
Sau iau tratamente.
Mai este o problemă a românului pe care am mai discutat-o, dar aș vrea să o amintesc în acest context. Curentul. Pe mulți îi trage curentul.
Curent?
În mijloacele de transport.
Curentul,
ce ne facem?
Care? Stați puțin, stați.
Curentul de aer.
Curentul electric. Curentul, nu știu, avangardist. Despre ce curent vorbim?
Este vorba despre curentul de aer care, culmea, în sezonul rece, mai este și un curent de aer rece. Ce facem cu curentul în perioada asta? Ținem toate ușile închise ermetic, nu aerisim niciodată
evident,
ca să nu intre curent.
Ar fi preferabil și lumina și televizorul, că și le consumă curent, nu? E o noțiune la, în spațiu, dacă vreți, panonic și nu numai. Adică estul Ungariei, estul fostei Iugoslaviei, nordul Bulgariei, România, poate puțin Moldova, sudul Ucrainei, în care există noțiunea asta de curent. Plimbarea unui mase de aer mai rece între două chestii deschise, că sunt ferestre, că sunt uși și așa mai departe, e cea care provoacă dureri de cap, dureri de spate, răceli și așa mai departe. Probabil că nu scade pensiile și nu știu, nu împiedică circulația în București. În rest e vinovat pentru foarte, foarte, foarte multe lucruri, tuse, junghiuri și așa mai departe. De aia e chestie care nu există, nici medical nu poate fi identificat și nici în restul lumii.
Și
am spus arealul geografic. E o chestie...
Cum explicați că atunci când stăm între două geamuri deschise ne apucă durerea de măsea?
Nu are legătură neapărat cu asta. Cred că are legătură foarte mult cu alte lucruri, dar nu are legătură efectiv cu faptul că ținem geamurile deschise. Evident, mai ales în mijloacele de transportul comun mai sus amintite, e interzis să deschizi cumva un alt geam decât deschiderea ușilor. Evident, sunt prost ventilate și asta favorizează transmiterea germenilor din plin. E iarăși interzis să aerisești, să deschizi ușile și geamurile ca să schimbi aerul din casă în perioada timpului rece. Asta o vei face de-abia în primăvară și va ține din perioada aia până toamna, când iarăși vei închide ermetic, dacă se poate, casa. Probabil că dacă ar fi accesibile acele tipuri de închideri, cum sunt în laboratoarele biologice, în care să fie totul perfect închis, ar fi excelent. Nu, nu există treaba asta. E frecvent întâlnită în spațiul nostru aici, românesc, și am definirea arealului geografic în care este. În restul Europei și în restul lumii nu prea există. Oamenii au dureri de cap, dureri de măsele, răceli, tuse și junghiuri și în perioada aia, dar nu le pun evident pe seama anumitor lucruri, ci pe seama cauzelor care le favorizează. Infecțiile, trecerea mai degrabă de la cald la rece, da. Faptul că eventual scoți capul pe geam în timp ce merge mașina, e aceeași chestie, echivalent cu curentul și atunci vine că te poate durea capul. Faptul că se întâmplă chestii de genul ăsta pot fi. Dar faptul că ventilezi un spațiu pentru o perioadă nu înseamnă că vei răci neapărat.
Schimbarea de temperatură.
Trecerea
poate...
bruscă de la anumite chestii. Asta se poate întâmpla și vara. Când
sau asta
de la
se poate întâmpla și dacă bei un pahar de apă rece și ai o infecție dentară.
Da. Sau dacă bei ceva foarte cald, care iarăși poate... Repet, lucrurile astea nu țin neapărat de curent. Sunt frecvent, în mod popular, puse pe seama curentului. Chestia asta nu există, dar e, cum să vă spun, o explicație universală pentru foarte multe lucruri care merg rău în gospodăria omului.
Bun, așadar... Lăsând gluma, în sezonul rece trebuie să ne risim casa sau nu trebuie?
Evident că trebuie. E cum să vă spun eu, cum spune LMC, la mintea cocoșului, să ți aerisești casa, să ventilezi spațiul în care înveți, în care îți desfășori activitățile curente, casnice și așa mai departe. Asta se spune. Și casa și birou, iarăși nu e interzis să deschizi geamul dacă ești în mijloace de transport în comun și așa mai departe. Este esențial să faci lucrul ăsta, pentru că acolo era și asta, culmea, se știa chiar din secolul XIX, în casa în care nu intră soarele, intră doctorul. Deci, da, nevoia de a avea contact atât cu raze ultraviolete, cu aerul, cu toate chestiile, ca să fie totul mai bine. Da?
O altă problemă pe care trebuie să o discutăm legată de aceste afecțiuni respiratorii este modul în care ne îmbrăcăm. De multe ori vedem, mai ales la copii, că sunt înfofoliți.
Există o tendință.
În condițiile în care, evident că fiind îmbrăcați așa, copiii respectiv transpiră. Mai ales că ei nu stau liniștiți pe loc.
Și e și normal.
Cum ar trebui
dacă
să ne îmbrăcăm?
Ne-a învățat Ion Creangă și ne-a spus că dacă e copil să se joace, dacă e cald să tragă. E normal să te aștepți la un copil să se joace. E absolut ok să facă treaba asta. N-am înțeles niciodată nemulțumirea celor care sunt, mă rog, nemulțumiți de chestia asta, copiii să joacă. Foarte bine că se joacă. Bun. Evident că există o tendință de asta cumplită din punct de vedere a românului de a-și, în mod greșit, de a-și feri copilul, făcându-i mai mult rău, după cum există o grămadă de tendințe care mai de care mai prost înțelese de către români și de către părinți, care fac foarte rău copilului. Aici cei care practică pediatria vă pot da, la un moment dat, surse inepuizabile de înțelepciune populară, care v-ar putea face să cădeți pe spate de râs dacă n-ar fi cu adevărat reale și dacă n-ar provoca adevărate drame în familie celor care practică astfel de chestii, de înțelepciune, de nădejde bătrâni și așa mai departe, ceea ce nu e adevărat și evident că nu confirmă lucrurile care trebuie făcute pentru copil. Categoric, acoperi copilul pe toate părțile expuse la frig, poate doar lăsându-i ochii descoperiți, nu e o soluție de a-l face să nu răcească. Din contră, tocmai schimbările bruște, transpirația, faptul că îi ține ceva rece în momentul în care e transpirat, nu-i face deloc bine și de aici toate lucrurile se pot bune. Trebuie practicată îmbrăcarea, cum se spune, spuneau alpiniștii, în straturi, chestii care pot fi date progresiv jos, da? Nu pui plovere, maieu, cămașă, sacou, palton, fular și așa mai departe, cum în felul ăsta. Și cum îi zice, practic anumite chestii care pot fi date ușor, pentru că ești într-un loc, mai ales cei care trăiesc în oraș, într-un loc în care treci prin diferite stadii de temperatură, să poți să dai ușor hainele jos în așa fel încât să te adaptezi temperaturii mediului ambient și să nu fie aceste schimbări bruște de temperatură, transpirațiile excesive, care întrețin mai mult, să predispun mult mai mult la răcel și la alte chestii de genul ăsta, decât ai face-o dacă, nu știu, te plimba în tricou, cu mânecă scurtă când sunt minus 10 grade afară, decât, adică, n-ajungi, nu-ți faci deloc bine în sensul ăsta.
Organismul are capacitatea ca până la un punct să se adapteze la diferențele acestea de temperatură.
Și să se adapteze și să-și facă termoreglare.
Ce înseamnă termoreglare?
Adică el știe foarte bine când să producă căldură din ce și când să înceteze producția de căldură.
Sau când să elimine...
Sau când să elimine cât mai mult această chestie prin transpirație, prin vazodilatație și nu numai, și face un echilibru foarte, foarte fin. Sunt extrem de rare situațiile în care organismul nu mai poate face treburile astea. Afecțiunile neuroendocrine sunt cele incriminate în treaba asta. Dar alminteri, organismul își autoreglează foarte, foarte bine treburile astea și nu lasă ca lucrurile să meargă aerea. Evident că trebuie, nu te bazezi doar pe asta și trebuie să te și îmbraci, dar nu trebuie să o faci excesiv, pentru că organismul e adaptat să facă treaba asta.
Bun, haideți să trecem acum la niște afecțiuni pulmonare cronice, care pot sau nu să se acutizeze sau să se agraveze în această perioadă.
Exact. Profesioniștii din domeniul sănătății folosesc termenul de exacerbări. Și frecvent există exacerbări infecțioase ale bolilor pulmonare cronice. Și aici, dacă vreți, vorbim de două mari entități, anume boala pulmonară obstructivă cronică, BPOC-ul cunoscut, și evident de astmul bronșic. Undeva la mijloc între ele există fosta bronșită astmatiformă, actual în curs de definire sindromul de overlap între astm și BPOC, ACOS se spune în engleză, Asthma COPD Overlap Syndrome. E o chestie care necesită ulterior să fie definită, în care bolnavul are caracteristici și din BPOC și din AZM și nu poți să spui clar cât e și așa mai departe și ce e mai bine să faci, ci efectiv pe bază individuală să știi ce tratamente aplici și nu la nivel de scară ca ghid, ca nivel de ghid. Dar pe de altă parte există BPOC-ul. Aici, BPOC-ul, în categoria BPOC-ului pot intra pacienții care sunt fie fumători cronici, fie au fost expuși la poluanți iritanți, caznici sau cronici, pacienții care au fost bucătari, bucătărese, cu expunere la fum în continuu sau expunere la tot felul de noxe, inclusiv la monoxid de carbon. Nu trebuie să fumezi ca să ai monoxid de carbon din țigară. Poți să fii stupar, spre exemplu, și să afumi foarte mult stupul ca să poți să pui și poți să faci BPOC. Nu e interzis
sau
să faci.
Sau am aflat la o conferință de presă că femeile din mediul rural care gătesc la sobe cu lemne,
exact,
sunt
cei care
atât
se încălzesc în mediul închis cu sobă cu lemne sau gătesc și deosebi, evident, soțul iese din casă și face pe lângă casă, femeia săracă rămâne și face în casă anumite lucruri și ia mai mult monoxid de carbon prin ardere incompletă și nu doar monoxid de carbon, cu toate chestia asta inhalează mai mult, are risc să facă BPOC chiar dacă n-a fumat. Deci BPOC-ul nu e doar o afecțiune rezervată strict fumătorilor, ci este o afecțiune rezervată celor care au lucrat în mediu toxic și aici iarăși putem pune dioxidul de azot, dioxidul de sulf, alți iritanți de genul acesta. Cei care au lucrat în mod deosebit cu scame, dar ei nu fac neapărat BPOC, fac mai mult bisinoză, care e o infecție cu un anume germen gram negativ care se găsește în aceste scame. Însă, iarăși trebuie vorbit de cei care fac și din cauza fumatului, da? Toți ei tot pot dezvolta această boală pulmonară obstructivă cronică, caracterizată prin tuse, prin expectorație abundentă, care trebuie să fie, de principiu vechea de definiție era că trebuie să fie de minimum 3 luni pe an în ultimii 2 ani consecutiv. Ea apare în general după vârsta de 45-50 de ani. Azmul de principiu
o să poate apărea și de vreme.
Poate apare cel mai frecvent de vreme. Pacientul e rar, sau mai rar diagnosticat la o vârstă adultă. Există azmul adultului, nu e interzis să faci azmul adult. Dar de ce multe ori ai un istoric vechi? Din copilărie de crize astmatice, asociate frecvent cu alergii, alergii fie la tot felul de polenuri sau la anumite, sau la praf sau la anumite particule din părul anumitor animale, că și alergii medicamentoase, alergie la aspirină și mai departe. Există triada Haide, care se înseamnă asocierea de polipi cu alergie la aspirină și cu prezența astmului și așa mai departe la copil și trebuie tratat și chestii de genul ăsta. Ele sunt într-un fel la două extreme, dacă vreți. Dar pacienții de genul acesta care necesită și care au afecțiune, asta e o afecțiune cronică a aparatului respirator, majoritatea tratată cum trebuie, va ajunge să ducă o viață ok, chiar și în prezența multor comorbidități, cum e BPOC-ul cu diabet și cu boli cardiovasculare. Dacă nu e tratată, lucrurile evoluează grav, evoluează rău și pacientul va ajunge să-și piardă funcția pulmonară rapid, caz în care nici măcar transplantul pulmonar nu mai poate salva.
Ce semne așadar trebuie să îl îngrijoreze pe pacient, pe omul care, să zicem, descoperă că are factorii de risc, fumează sau stă într-un mediu toxic?
Dacă știe
așadar, tușește mai mult de 3 luni și expectorează.
De principiu vechea, în primul rând, majoritatea pacienților vin că respiră greu. Acum, sunt o grămadă de afecțiuni în care pacientul poate să respire greu. Unele care au de-a face cu aparatul cardiovascular, altele care au de-a face cu aparatul respirator, altele care au de-a face cu aparatul digestiv sau cu sângele, spre exemplu. Ai anemie, poți să respiri mai greu și când ai anemie, da? Pentru că n-ai suficienți cărăuși de oxigen. Sunt foarte multe afecțiuni. Evident, dacă un pacient începe să respire greu, dacă asociază la această respirație grea tuse, tuse care e de principiu groasă cu expectorație și expectorație evident că nu e una care nu e doar albă, spumoasă, ci e una care e colorată ciudat. Pacient care răcește mai frecvent sau are crize în care respiră din ce în ce mai greu, trebuie să se prezinte la un medic, internist sau pneumolog, care să îl ia în evidență și să-i facă anumite investigații. De la radiografie pulmonară, EKG, până la spirometrie sau ecografie de cor, ca să determine de unde respiră greu.
Ce este aceea spirometria și este o investigație dureroasă? Ar trebui să ne speriem?
Foarte dur, extrem de dur. E o investigație extrem de laborioasă și extrem de dureroasă. Glumesc. Nu, e o investigație care e foarte mult, dacă vreți, examinator dependentă. Trebuie să ai un om care să știe să te ghideze pe tine ca pacient să iasă o spirometrie eficientă. Nu trebuie doar aparat, nu trebuie doar cameră care să fie bună, trebuie cel care efectuează respectiva investigație să fie bine informat și să știe că ține foarte mult de cum instruiește pacientul să facă această... Practic, sufli într-un cilindru, dacă vreți, tulumbă, numiți-o cum vreți, și acest suflu pe care tu îl faci prin acești senzori măsoară niște volume statice și dinamice ale plămânilor. Plămânii sunt niște bureți, bojoci, cum sunt denumiți popular, care absorb și elimină aerul, ventilează, practic. Și aceste debite respiratorii dinamice, cum e VEMS, volum expirator maxim pe secundă, sau un debit respirator static, cum e capacitatea pulmonară totală sau capacitatea vitală forțată, sunt determinate prin această măsurătoare, prin această spirometrie. Practic, se face o curbă flux-volum, pacientul respiră, mă rog, trage aer adânc, inspiră de câteva ori și apoi respiră, expiră de câteva ori, aparatul construiește niște ecuații matematice și pe baza acestor ecuații se calculează aceste variabile, aceste volume statice și dinamice. În funcție de aceste volume statice și dinamice, raportat la, de să spun, contează foarte mult. Una e nu doar rezultatul spirometriei, trebuie să știi cui a fost făcută această spirometrie. Unui pacient tânăr de 18 ani, de 1,80 m și 70 de kg sau unui pacient de 70 de ani, de 1,60 m și 80 de kg. Sunt foarte variabile și dacă e bărbat sau femeie, în funcție de gen, în funcție de înălțime, de greutate și de vârstă, aceste chestii. Ca multe alte lucruri, capacitățile și volumele astea, le ai, unele sunt la 20 de ani, la 30 de ani, ele scad în mod normal, în mod natural, cu vârsta, cu un anume număr, cu 5-15 ml pe an. Asocierea acestor factori pe care am denunțat-o eu, dacă vreți, fumat, expunerea la noxe și așa mai departe, grăbește scăderea aceasta normală a funcției pulmonare, acestor debite, de la 5-15 până la 25-50 de mililitri pe an. Și astfel bolnavul ajunge să aibă plămâni, să zicem, cu niște debite care ventilează aer ca de 80 de ani la vârsta de 50 de ani. Da? Sau să aibă plămâni de 100 de ani la vârsta de 60 de ani. Evident, ei nu mai pot face față solicitărilor pe care le face. Bolnavul nu mai poate să mai respire cum trebuie, are tuse, are expectorație și așa mai departe. Odată cu scăderea acestor volume, pe de altă parte mai apare și modificare la nivelul căilor aeriene mari și mici, în mod deosebit producția, hiperproducția de mucus. Mucusul ăsta intră pe cale, produce senzația de tuse și este evacuat și de aici de expectorația, sputa pe care bolnavul o dă. Da? Părerea mea este că mai ales pacienții fumători sau mai ales pacienții care am spus din ce categorii fac parte expuși la așa ceva, ar trebui să facă o spirometrie într-un centru universitar bun, în care există cineva care știe să ghideze pacientul cum să respire, când să respire, de câte ori. Trebuie făcute, în cadrul acestei determinări spirometrice, trebuie făcute cel puțin 2-3 expire de-astea forțate și inspire forțate, ca să știi că ți-a ieșit bine pentru bolnav. Pentru că aminte, poate ca bolnavul să fie obosit pentru că a urcat 2 etaje până unde caminul de spirometrie sau 3 etaje sau a mers nu știu cât și să obosească și să ai impresia că bolnavul are vreo disfuncție, când de fapt e practic o chestie care ține foarte mult de examinarea pe care o faci și nu de ce are bolnavul ca atare. Deci aici e singura chestie. În rest, nu doare, nu ustură, nu pișcă, nu înțeapă, nu face alte chestii de genul acesta.
Nu iradiază.
Nu iradiază, nu dă autism sau alte chestii de genul ăsta. Nu presupune expune la raze. Deci e o chestie care, atâta doar, trebuie să fie un om cu răbdare, asistentul care face sau tehnicianul care face spirometria, să aibă răbdare cu bolnavul, să instruiască cum trebuie să respire și de câteva ori, în așa fel încât să fie relevantă pentru asta. Și evident, să-l măsoare și să-l cântărească, ca să știi, repet, la ce suprafață corporală raportezi aceste volume respective și la ce vârstă și, evident, și la ce gen, dacă e vorba de bărbat sau femeie, ca să știi cum interpretezi respectiv volume. Pentru că una e un volum, un VEMS raportat de 120 la 20 de ani și alta e la un VEMS la 60 de ani, poate să sume, dacă e hiperinflație sau altceva. Da?
Știți care cred eu că e problema? Persoanele acestea care stau în mediul rural, în mediul, să zic, încărcat de tot felul de particule datorită modului în care se încălzesc și care și fumează, cu greu ajung la oraș pentru că simt că respiră un pic mai greu și sunt mai obosiți. Probabil că ajung într-un stadiu foarte avansat al bolii, când chiar nu se mai poate.
Când există deja și, așa zis, aprindere cardiacă, când de fapt, într-adevăr, faptul că plămânii sunt plin de mucus, când respiră și ventilează puțin, afectează și circulația plămânului, aceasta are repercusiuni și asupra cordului și bolnavul poate să facă insuficiență cardiacă legată de o boală pulmonară care nu are teoretic legătură cu cordul.
Da.
Ajung relativ târziu, atât din vina lor că sunt condiții socioeconomice și e foarte adevărat că fenotipul bolnavului cu BPOC deosebi, iar bolnavului sărac, amărât, care respiră greu și stă în fotoliul lui, majoritatea ilustrațiilor cam așa l-arată și din păcate așa este, vestea bună este următoarea. A crescut foarte mult locul unde pacienții pot să se adreseze pentru efectuare de, așa zise, spirometrii. A crescut foarte mult, să zicem, programul național care compensează medicamentele pentru asemenea boli. Încep să crească numărul specialiștilor.
Și spirometria este gratuită pentru pacient?
Da.
Deci cu trimitere de la medicul de familie?
Au fost vremuri povestite de alții, nu de mine, eu n-am văzut, adică am văzut relativ puține cazuri raportat cu ce mi s-au povestit, în care foarte multe respirații grele, denumite în mod medical dispnei, au fost etichetate ca insuficiență cardiacă și de fapt erau BPOC-ul. Invers, au fost foarte multe BPOC-uri etichetate ca atare, când de fapt erau insuficiențe cardiace. Și pentru că la un moment dat, poate medicul din medicina primară, medicina de familie, e greu să spună clar de unde respiră bolnavul greu, îi poate da trimitere către un spital care are așa ceva și respectivul pacient să facă respectiva investigație și îi se spună, are insuficiență cardiacă, sau o boală cardiovasculară care e responsabilă pentru treaba asta, sau are o boală pulmonară care îl face să respire greu și atunci poate să fie dat tratamentul de care are nevoie. Evident, sunt cu niște spray-uri, sunt cu niște pufuri și aici cred că e nevoie foarte mult de a explica bolnavului cum pot fi administrate aceste chestii, cum trebuie să respire întâi și apoi să tragă foarte adânc în așa fel încât să nu se oprească respectivul spray sau puf în faringe, când nu are nicio eficiență, ci să ajungă cât mai mult acea pulbere, cât mai departe în traee și în căile respiratorii, ca să facă ceea ce e de făcut, să dilate căile respiratorii, să ajungă cât mai mult aer în plămâni.
Așa, tratamentul în BPOC este local, în sensul că sunt aceste spray-uri?
Da, atât local, cât și evident sistemic, evident poți să dai. Dar majoritatea în BPOC poți să dai tratament local cu aceste, așa zise, spray-uri pe care... Și atunci trebuie să-i arăți pacientului cum să ia spray-ul, cum să se pregătească atunci când își dă cu așa ceva, să instruiești cum trebuie să facă și în momentul în care el înțelege treaba asta, evident va merge mai bine. Pericolul este că ei fac așa zisele... să le spuneți infecție, noi spunem exacerbări, când au nu doar în mod cronic obosesc și au o respirație grea și tuse, ci brusc, dintr-o dată, lucrurile se agravează, respiră din ce în ce mai greu, fie că stau, fie că fac ceva, obosesc oricum, respiră greu, tușesc mai mult decât atât, pot să facă și semne, dar nu e obligatoriu să-ți facă febră BPOC-istul și asta nu-ți exclude că nu poate să facă o pneumonie sau suprainfecție de genul acesta. La ei infecțiile virale, gripale, paragripale pot să-i decompenseze foarte mult bolile de tipul ăsta și atunci de asta trebuie tratați cu mai mare grijă și astmaticii pe de altă parte și trebuie văzut că un bolnav când începe într-un an să-ți facă mai multe exacerbări, categoric nu ai controlată boala și va merge prost, prognosticul bolnavului respectiv va fi rezervat, va fi prost, pentru că nu arată că nu mai controlează boala, nu mai face chestii. Și atunci fie faci, crești treapta și individualizezi crescând dozele sau schimbând clasele de medicamente, fie îl chem mai des la control, trebuie să vezi cum faci, tocmai pentru că atât măsurile medicamentoase, cât și măsurile, repet, nemedicamentoase, care țin de igiena bolnavului, care țin de educația, cum să-și ia medicamente și așa mai departe. Și evident, am uitat să zic, întreruperea expunerii la ceea ce a cauzat BPOC-ul, asta înseamnă fumat, locul de muncă, poți să faci recomandarea, să meargă la medicina muncii, spună să fie mutat din secția unde lucrează, ca să fie în altă parte. Sunt cele care pot ajuta cel mai mult să facă și să prevină treaba. Pentru că netratat sau incorrect tratat sau exacerbări frecvente pot duce la ceea ce înseamnă fibrozarea plămânului și practic să aibă foarte puțin parenhim funcțional, efectiv burete să absorbe aerul și să aibă practic doar fibroză, doar cicatrice, care evident că nu ventilează, care evident că nu respiră bine și nu asigură, să zicem, global sau popular, oxigenarea sângelui așa cum trebuie.
Mă gândesc că în sezonul rece persoanele acestea care locuiesc în mediul rural și se încălzesc cu sobe și nu au timp sau nu au bani să meargă la medic și lucrează de multe ori în exterior în timpul verii, ar putea să-și facă acum timp, iarna, să meargă la o consultație. Da. Știu că există diferite programe susținute de diverse fundații
există.
Pentru realizarea unor spirometrii în astfel de zone mai puțin avantajate din punct de vedere al cabinetelor medicale. Și aș vrea să vă întreb, dacă omul are o sobă de teracotă sau o altă sobă cu lemne în casă, îmi imaginez că nu va avea bani să-și schimbe soba,
da,
cum sau sistemul de încălzire. Ce ar trebui să facă pentru a preveni sau a diminua acest factor de producerea bronhopneumopatii obstructive?
Ideal ar fi evident să schimbe puțin treburile astea. Apoi, dar dacă, așa cum a spus, condițiile socioeconomice sunt de așa natură, probabil că ar fi bine să ventileze cât mai bine încăperea respectivă, să scadă timpul în care închide coșul, spre exemplu, și lasă ca efectiv, în absența oxigenului, să se producă acele arderi incomplete și să rezulte foarte mult monoxid de carbon. De aici agravarea treburilor, ci să lase, probabil, mai eventual să consume o cantitate puțin mai crescută de lemne, dar în felul acesta să prevină intoxicația sau, cum să zicem, intoxicația, doza mai mare de monoxid de carbon care poate rezulta din treaba asta. Pentru că alte soluții, evident, sunt mai greu de
trebuie
făcut. Nu-și va pune calorifere,
da.
Pentru că poate folosi, repet, încălzirea prin încălzirea centrală, dar mai greu să cred că își va pune calorifere în momentul ăla.
Da.
Probabil că ventilare completă a locuinței și folosirea sau scăderea timpului în care închide coșul și se produce, practic, monoxid de carbon mai mult și ăsta stă în cameră, asta poate să fie primul pas, o chestie care de principiu n-ar costa mare lucru.
Așa cum se depune funinginea pe pereți și pe mobilă, la fel se depune și în plămâni.
Evident, nu vezi acolo.
Da.
De pe mobilă și de pe pereți o poți curăța primăvara. Din plămâni nu știu vreo soluție care să îndepărteze funinginea.
Așadar, trebuie aerisită foarte bine încăperea, chiar dacă asta înseamnă că se face mai frig.
Un pic mai frig, dar tocmai asta îndepărtează foarte mult aerul care e bogat în monoxid de carbon și înlocuit într-un aer care e mai oxigenat, să zicem.
Mai avem 12 minute, haideți să vorbim despre astmul bronșic, care nu apare atât de frecvent la adult, apare în copilărie, dar cred că în ultima vreme se înregistrează și mult mai multe cazuri de rinite, alergii sau alte afecțiuni de acest tip și la adulți, printre care și astm, probabil datorită poluării.
Acum, trebuie să știm că există o componentă alergică în astm, dar există și astm care nu are legătură cu alergia ca atare. Exista noțiunea de hiperreactivitate bronșică. Acum, ea nu mai e dată doar astmului, ci e dată, poate să fie și la nivelul BPOC-ului și nu e interzis să ai BPOC cu hiperreactivitate bronșică. Se credea că acea componentă alergică e legată foarte mult de ozinofile, de limfocitele de helper 2. Nu e numai așa, lucrurile par foarte complexe din punctul ăsta de vedere, sau mult mai complexe decât ne așteptam noi. Și atunci, evident, tipicul de pacient astmatic, v-am spus, e cel care din copilărie făcea crize de sufocare. E tipic pacientul care îți spune că nu poate să dea aerul afară, că îl simte blocat în pământ, nu că nu-i ajunge aerul, ci că nu poate să-l dea afară, care are exacerbările astea, mai ales noaptea, dar nu numai, poate să le aibă și în timpul zilei și în funcție de câte exacerbări, câte crize astmatice are noaptea și în timpul zilei, clasifici și stadiul în care este astmul, nu doar spirometria te ajută, ci face chestia asta. Acum, există alte boli care pot fi etichetate greșit ca astm. Nu tot șuieratul este astm. Pot să fie componente alergice aici foarte multe sau alte componente extrinseci căilor aeriene care pot determina șuieratul de plămâni care eticheta, sau wheezing-ul care eticheta greșit ca astm. Nu e mereu așa ceva. Cel mai bine este ca bolnavul să facă acea spirometrie, dar pe lângă spirometrie să facă și acel test bronhodilatator, adică după ce suflă și se determină volumele pulmonare statice și dinamice, să-i se administreze un puf care face bronhodilatație și dacă într-adevăr îi cresc aceste volume numeric, e evident că bolnavul are 98% diagnostic de azi, pentru că răspunde la așa ceva. Există varianta din ce în ce mai frecventă a la adult în care pui diagnosticul de astm la adult și nu e interzis ca să facă doar la adult. Repet, Majoritatea, într-adevăr, sunt cu rinită alergică, majoritatea pot avea și alergii medicamentoase sau alergii la tot felul de particule, că sunt polen, că sunt praf de animal sau știu eu ce, acarieni și așa mai departe, pot avea, dar există șansă fără componentă alergică. Trebuie știut că bolnavii aceștia trebuie să urmeze tratament, trebuie să fie reevaluați frecvent și trebuie să urmeze tratament și se practică tratamentul, cum să zic eu, în trepte, în funcție de gravitatea astmului, în care pacientul ți se pare că într-adevăr devine mai grav și tratamentul dat un singur puf poate nu-l ajută și atunci trebuie să ia. Iau două tipuri de tratamente, tratamentul în criză și tratamentul cronic, ca atare, pe care trebuie să-l ia în general cu pufuri. Uneori, atunci când boala progresează, trebuie să ia și pastile cu, de principiu, corticoizi, corticoizi sistemici și nu doar inhalator, dar astăzi lucrurile s-au schimbat foarte mult, pentru că există din ce în ce mai bronhodilatator cu acțiune lungă sau foarte lungă durată, există antimuscarinice de lungă durată, de asemenea există sigur și tratamente cu sau corticosteroizi inhalatori pe care trebuie să le ia tot de lungă durată, care încetinesc foarte mult progresia bolii. E lipsit foarte mult de efecte sistemice, dar pe de altă parte trebuie știut, ventolinul poate să tahicardizeze, poate să scadă potasiu, adică poate avea și efecte sistemice. Corticoidul inhalator are mult, mult mai puține efecte sistemice spre deosebire de corticoidul pe care l-a luat pe gaura gurii, pe cale orală. Evident, lucrurile sunt diferite, pentru că ăsta ajunge direct în plămâni și face efecte predominant local. Da, sigur, și el are efectele lui sistemice, dar net, net, net diminuate față de corticoidele pe care le-a luat injectabil sau pe cale orală.
Ce anume declanșează o criză?
Pot fi foarte multe lucruri, fie expunerea la alergenul respectiv, fie anumite chiar și stări socioemoționale pot face chestia asta, cât evident trecerea uneori pot fi bolnavi care pot avea treceri bruște de la cald la rece sau curente mari de aer rece, care pot declanșa crizele astea de bronhoconstricție și de blocare a aerului în plămâni. De principiu, toată lumea care vede o criză de azi nu uită toată viața, atât profesorul din mediul sănătății, cât și studentul la medicină, cât și omul care vede chestia asta în autobuz, vede bolnavul tipic care se chinuie să respire, care de principiu își se blochează și încearcă să-și folosească mușchii respiratori, accesorii, scalenii și toți ăștia mușchii intercostali ca să dea aerul afară. Și de principiu, de cel mai multe ori, bolnavii care au asta din copilărie sunt foarte disciplinați. Știu repede să-și dea cu pufurile sau cineva îi ajută să-și găsească respectivul medicament de acțiune scurtă atunci ca să scoată din criză. E trecut undeva liniștit și el se liniștește automat pentru că acest bronhodilatator știe cu cât îl trage, îl va ajuta. Aici lucruri sunt. Există evident situații în care, sau așa zisă stare de rău astmatic, în care criza durează peste 5, 10, 15 minute și până la avut trebuie dus la spital, trebuie chemată ambulanța, pentru că evident că cei dai lui nu e de ajuns și trebuie să primească niște medicamente intravenos, trebuie să fie supravegheat pentru că a fi scos din această stare de rău astmatic. Întotdeauna noi ne temem de bolnavii care, atunci când pui stetoscopul pe ei, nu mai scot niciun fel de sunet, acea stare pe care noi nu denumim silențium respirator și care o stare de alarmă îți anunță faptul că, practic, plămânul e închis și nu mai circulă niciun fel de aer prin el. Când pacientul șuieră prin plămân, te bucuri, că înseamnă că are pun să plimbe aerul. Când e silențium respirator, atunci lucrurile sunt cu adevărat dramatice, înseamnă că e atât de strânsă calea respiratorului încât nu mai are pun să mai plimbe aerul și el practic stă închis acolo în plămân. Și evident, bolnavul e foarte, foarte grav. Se poate ajunge chiar și la intubație. Dar astea sunt cazuri relativ rare. Iar azi, care e rebel la tratament, doar 5, maxim 10% din cazuri sunt la nivel global.
Așadar,
totalitatea bolilor astmatice.
Revenind la tema emisiunii,
aceste două boli, da, pot fi situații foarte ușor agravate de infecțiile care sunt frecvente în perioada asta, atât de cele gripale, cât și de celelalte infecții, de bronșite acute, de infecțiile de căi respiratorii superioare, apropo de tot felul de muci care curg din nas sau care pot merge pe peretele posterior al faringelui și care pot picura și bolnavul își agravează tusea și impresia că de fapt e agravată boala. Nu, poate avea sindrom de picurare posterioară sau alte chestii de genul acesta care pot agrava simptomele și trebuie cu atenție vorbit. De cele mai multe ori, în situațiile astea, o vorbire cu răbdare cu bolnavul și o examinare atentă îți pun diagnosticul 95% din caz.
În ultimele 5 minute vă propun să vorbim despre păstrarea sănătății aparatului respirator și a plămânului. în special, ce ar trebui să facem în această perioadă anului pentru a rămâne sănătoși?
Indiferent că avem una din afecțiunile spuse mai sus sau nu avem, efortul fizic trebuie știut că nu este contraindicat. Evident, unele pot fi făcute în limita toleranței, dar trebuie făcut. Bolnavul care e bolnav de plămân nu are voie să stea, cum nu are voie să stea nici diabeticul, nici ăla care are bol de inimă. Bolnavul trebuie să facă activitate. Cât poate, ce poate, trebuie să facă. Evident, e la mintea cocoșului că dacă bolnavul care e expus la factori care au produs boala, trebuie să înceteze expunerea la factorilor. Repet, oricare ar fi aceea, că ține de fumat, de serviciu, de locul unde locuiește, trebuie neapărat să încerce să întrerupă treburile astea. Bun. În rest, trebuie să mențină o alimentație iarăși echilibrată și trebuie să aibă grijă să consume din toate principiile alimentare cât mai variat, să-și asigure din dietă foarte mult tot ce înseamnă suplimente de vitamine și chestii de genul acesta. Nu recomand vitamine C, chestii de genul ăsta, pentru că nu asta te ferește de infecție și mai departe.
Nu, dar putem mânca fructe.
Evident, Toma asta a spus să consume cât mai variat și din toate principiile alimentare pentru a-și asigura o dietă echilibrată, să facă exercițiu fizic regulat, să iasă la aer, să fie văzut de soare și de aer și de chestii de genul acesta, să evite statul în spații frecvent, în spații incomplet ventilate și așa mai departe, cum sunt săli de clasă, săli de concerte, știu eu, alte chestii în care nu se deschid aerele sau nu se deschid ferestrele și așa mai departe, să evite statul sub aeroterme sau aparte de condiționat care încălzesc aerul și ventilează, pentru că s-au dat practic, îți încălzesc aerul de vântul același aer și nu dau aer proaspăt. Și, evident, dacă se poate să evite contactul infecțios, repet, în spațiul nostru puțin probabil, având în vedere modalitățile de transport în comun și nu numai, să se vaccineze antigripal, dacă știu că au boli cronice, eu recomand treaba asta.
Și dacă au o anumită afecțiune care poate fi transmisă pe calea aerului, să stea frumos acasă.
Ar fi ideal.
Pentru că există această tendință de a duce boala pe picioare.
Din ciclu, adică e mai ferice să dai decât să primești, de ce să nu aibă și celălalt, nu? Nu, e ideal să aibă și
din
vecinul
dorința
și
de a nu lipsi de la serviciu, uneori ducem boala la serviciu.
Uneori e bine să stai acasă, să nu devii focar de infecție pentru ceilalți, mai ales în chestii care pot fi transmise, repet, pe cale respiratorie. E bine să stai și să te îngrijești bine de tine, pentru că un om care nu își poate, mai ales în contextul de astăzi, în care multe pot fi făcute chiar de acasă, din pat, da, poți să faci chestia asta, nu se întâmplă absolut nimic, probabil că nu se va dărâma compania, spitalul, nu știu ce altă chestie fără tine dacă nu ești acolo. Și iarăși foarte important de spus, ignorarea simptomelor nu va duce la dispariția lor. Ignorarea simptomelor nu va duce la dispariția lor. Nu recomand și n-am recomandat niciodată consumul de lichide fierbinți atunci când doare gâtul, sunt amigdalele inflamate și așa mai departe.
Călduțe?
Călduțe ar fi ideal, deci nu fierbinți, nu nimic, și trebuie lămâi de astea care stoarse în gât, iarăși nu fac nimic rău, ci doar, nu fac nimic bine, ci doar
irită,
pot face rău, pot irita, evident, dar bolnavul are anumită simptomatologie care nu dispare, du-te la medic, trebuie văzut dacă trebuie făcute alte investigații, dacă trebuie luat tratament antibiotic și așa mai departe, pentru că anumite lucruri nu vor trece de la sine, ci din contră se vor agrava, îndeoseb la persoanele care au aceste afectări cronice, atât în sferă respiratorie, cât și în sferă digestivă sau în sferă cardiovasculară.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați învățat cum să avem grijă de sănătatea noastră în sezonul rece. Doamnelor și domnilor, l-ați urmărit pe domnul dr. Răzvan Mihalcea, medic rezident medicină internă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc zile liniștite și sănătoase, indiferent de vremea de afară. La revedere!